Labrīt.
Sāksim ar pērno gadu, vispirms skatoties uz iepriekšējo. Kā pēc jūsu ziņām, cik kopumā ir izmaksāts platība maksājumos par 2014. gadu?
Tātad tiešie maksājumi par 2014. gadu izmaksāts 168 miljonu eiro. Vidēji par hektāru, tātad tas ir apmēram 90 eiro par hektāru, ko lauksaimnieki saņēmuši kā vienoto platības maksājumu.
Tas tikai vairāk vai apmēram tāpat kā iepriekš?
Nē, tātad šī summa katru gadu pieaug, nu tā vidēji apmēram 5% apmērā, visu laiku mums ir šī kāpjošā līkne.
Kādu daļu ir lielie vai mazie zemnieki saņēmuši, jūs to varat sadalīt vai novērtēt?
Tā no galvas nepateikšu, bet nu katrā gadījumā jāatzīmē tas, ka 14. Gadā pilnīgi visi lauksaimnieki saņēma vienādu summu neatkarīgi par katru hektāru, neatkarīgi no tā, kāds ir kopējais hektāru skaits.
Bet par to kāpjošo līkni vēl turpinām, tas ir saistībā ar to, ka vairāk ir lauksaimniecības zemju vai vairāk pieteikumu vai lielāki šie maksājumi?
Tātad no Eiropas Savienības budžetā vienkārši paredzēts, kad ir šī kāpjošā līkni, tātad Latvijā ir katru gadu šī te kopējā pieejamā summa pieauga.
Bet nu nav tā, ka nocirst vienkārši mešs un pieteikts visu platību maksājumiem var teikt. Cita veida zemes standarts.
Aploksni ir fiksēta. Aploksni ir fiksēta neatkarīgi no tā, cik hektāri tiek pieteikti. Jo vairāk hektāru piesaka, jo šo esošu aploksnīti, nu, iepriekšā gadā 168 miljonus eiro, dala ar pieteikto un atbilstīgo hektāru skaitu. Protams, tāda lieta notiek, kad lauksaimnieki ļoti aktīvi meklē jaunas zemes, kuras līdz šim, teiksim, nav bijušas apsaimniekotas, izcērt krūmus, sakārto melnācijas sistēmas, ierīko vai nu ganības vai iesēja labību, un, protams, tad šīs platības nāk klāt un viņas var saņemt atbalstu. Nu, vidēji katru gadu, nu, tur mainās pa gadiem, bet apmēram 20-30 tūkstoši hektāri katru gadu nāk klāt. Nu, kopā pagājušajā gadā bija nedaudz virs 1,6 miljoniem hektāru kopējā pieteiktā platība.
Nepilnības bieži tiek konstatētas šajos pieteikumos? Varbūt ļaunprātīgi vai vienkārši kļūdu dēļ, kas tiek pieļautas netīši?
Nu, pārsvarā tās tomēr ir kaut kādas neuzmanības un nezināšanas kļūdas, kas ir saistīts to, kad lauksainieks zīmējot, teiksim, savu pieteikto platību, varbūt viņš īsti labi nemāk šo robežu uzlikt uz kartes vai īsti labi nezin, cik tas lauks viņam liels ir, vai 5 vai 6 hektāri. Protams, ir arī gadījumi, kad ir vienkārši nolaidība, kad platības nav koptas, tātad viņas nav nopļautas, ir nedaudz aizaugušas ar krūmiem. Nu, ir atsevišķi tāds reizes, kad, protams, arī ir kaut kādas ļaunprātības, kad tiek pieteikts platības, kuras faktiski pats neapsaimnieko, bet nu, tur mums ir izstrādāti iekšē kontrolas mehānismi, kas tādas gadījumus ļauj konstatēt un mēs arī kur tādu gadījumu praktiski spējam tik galā.
Ja par šī gada pieteikumu tendencēm runājam līdz 22. maijam, ja nemaldos, bija pieteikuma iesniegšanas pēdējais termiņš, pēc tam arī, iespējams, 15. jūnijas jūs pirms sarunas minējāt vēl ar kavējumu iespēju pieteikties arī. Vai šogad vēl tā platība ir augusi, pieteikums skaits vairojies?
Nu, pašlaik tā pilnīgi precīzi nevarēšu pateikt, jo mums jau projām notiek pēdējo iesniegtu iesniegumu ievadīšanas sistēmā. Katrā ziņā vismaz no pieteikuma skaita viedokļa ir nedaudz pieaudzis. Tātad, ja pagājušajā gadā bija 60,5 tūkstoši pieteikumu, tad šogad ir aptuveni 63 tūkstoši pieteikumu. Līdz ar to ir apmēram 1,5 tūkstoši jaunu klientu, kas ir nākuši klāt.
Visu laicīgi vai arī to pēdējo termiņu atlikt to izmantoja?
Tātad bija, kas izmantoja arī to iespēju pieteikties ar kavēšanos, kad tiek piemērot šīs te kavēšanās sankcijas. Tātad, jā, 15. jūnijā bija pietiekami daudz cilvēku, kas vēl vēlējās pieteikties.
Rindas pat vēl varbūt, jā.
Nu, gluži tādas lielas rindas, nē, bet, nu, aktīva kustība notikās, jā.
Mēs esam Latvijas Radio daudz runājuši arī par kopš pērnā gada par tā saucamo zaļināšanas bubuli. Daudz zemniekus biedē šīs zaļināšanas prasības. Jāatgādina, ka tas attiecas uz kādiem 60% lauksaimniecības platību, bet mazās un bioloģiskās saimniecības neskar. Lielākoties uz tiem attiecas, kur ir virs 10 hektāriem aram zemi. Mums jau maijā zemnieku saimnes pārstāvis bija norādījis, ka prasības tomēr ir radījušas zemniekiem sarežģījumus, īpaši mazajām saimniecībām, kā lauka atbalsta dienests arī saredz dzīvē, ka nu, tā zaļināšana ir bijis tomēr diezgan nopietnas šķērslis zemniekiem.
Nu, faktiski tādā izpratnes līmenī es domāju, ka mēs ļoti daudz esam darījuši, lai lauksaimnieki saprastu, ko tas nozīmē. Turklāt pieteikšanās tiem lauksaimniekiem, kuram bija jāpild zaļināšanas prasības, notika internetā. Un internetā bija izstrādāta sistēma, ka viņš faktiski var ievadīt tikai tādu pieteikumu, kas atbilst zaļināšanas prasībām. Līdz ar to viņš jau vadot zināja, vai viņam attiecīgā kultūra proporcija ir piemērota, vai viņam ir atstāts šīs ekoloģiskās nozīmes platības. Bet reālajā dzīvē, protams, tas, es domāju, radīs problēmas. Pirmkārt jau nu, lauksaimniekam ir jāatstāja zeme, piemēram, papuvē, tad viņš tur neiegūs ražu, vai mazajām saimniecībām, teiksim, kas ir nu, virs 10 hektāriem, ja līdz šim varbūt viņš šo savu 11 hektāru lauku bija apsējis ar vienu kultūru un katru gadu mainīja šogad kvieši, nākamgad mieži, pēc tam rapsis, tad tagad faktiski viņam šie lauki ir jādala mazākās daļās, jo jābūt ir vismaz divām kultūrām. Un, protams, apsaimniekot divas kultūras ir nedaudz sarežģītāk nekā tikai vienu kultūru. Tā kā maziem lauksaimniekiem, kuri, teiksim, bija pieraduši, nu, es teiksim tā līdz 50 hektāru saimniecībām, kuras bija pieredušas, ka viņas faktiski visas lauks var apsēt ar vienu kultūru, pēc tam katru gadu mainīt uz citu, viņiem tā situācija sarežģītāka, jo tagad viņam vienā gadā jānodrošina, ka ir vismaz šīs te divas kultūras vai attiecīgie saimniecība ir lielāka par 30 hektāriem, trīs kultūras.
Bet kāda ir tā ieguvuma un zaudējuma bilance? Ir vērts ņemties tik ļoti saspringt, izpildot šīs zaļināšanas prasības, iespējams, var neizpildīt un tikai daļai kaut ko nesaņemt. Tad mazu daļu, vai tomēr nauda tad nemaz nav?
Nē, tā gluži nav. Tātad, ja vienotais platība maksājums šogad būs 58 eiro, tam klāt nāk maksājums par zaļināšanu 34 eiro. Nu, tātad katram lauksaimniekam faktiski sanāk izvērtēt, vai tās pūles ir 34 eiro vērtas par hektāru. Nu, tur tie, droši vien tie, tā kalkulācija katrā situācijā varētu būt dažāda. Tur gan jāatzīmē arī tas, ka tas aprēķins ir nedaudz komplicētāks. Nu, piemēram, saimniecībā jānodrošina 5% ekoloģiskās nozīmes platības no kopējās aramzemes platības. Nu, ja saimniecība izpilda 4,8%, viņai jau nenoņem visu zaļināšanas maksājumu, viņai proporcionāli noņem to maksājumu. Līdz ar to, nu, teiksim, tur tā kaut kādas nobīdes no prasības automāts nenozīmē, ka pilnīgi neko nemaksā no šīs zaļināšanas, bet, protams, nu, ja ir pilnīgi nekas no zaļināšanas netiek izpildīts, tad 34 eiro netiek saņemt par konkrēto hektāru.
Es lasīju, ka jūs esat bijuši, es domāju, labi tieši jau valsts dienas sagatavojuši īpašu zaļināšanas kalkulātoru, ko var iespējams izmantot arī šos aprēķinus veicot. Es secinu no tā, ka jautājumi ir bijis diezgan daudz, un pie jums arī turpina vērsties vēl cilvēki ar neskaidrībām par šo.
Faktiski par tas zaļināšanas kalkulātors tiešām tika uztaisīts priekš tā, lai lauksaimnieks var ievadīt savas platības, un lai viņš redz, cik daudz viņam, kādā veidā viņš var nodrošināt zaļināšanas prasības, vai viņš viņas izpilda, un faktiski tas noņēm ļoti daudz dažādu jautājumu par to, man ir tik un tik hektāri, tik ir zālājs, tik ir kvieši, tik ir kartupeļi, vai es izpildu zaļināšanu. Un tagad jautājumi mums vairs nebija jāatbild mutiski, vienkārši lauksaimnieks pats var iet internetu mājaslapā, ievadīt rādītājus un paskatīties, kas tur sanāk. Jo tur tas rēķins diezgan sarežģīts, jo tur dažādām kultūrām arī vēl koeficienti jāpiemēra un tam līdzīgi. Bet, protams, ir daudz dažādu jautājumu par to faktisko, nu, to audzēšanas metodi. Nu, piemēram, te bija Ziemeļvidzemē bija daudz gadījumu, kad zosis noēd pupas. Tad lauksaimnieks jautā, kā tad man īsti rīkoties? Vai
centos stādīju un jā, tagad lūdzu. Jā, kā tad tieši, iejaucās un nav man vairāk?
Jā, tieši tā kā nu, tur ir ļoti daudz to reālās dzīves situāciju. Dāskopiem daudziem apsala kaut kādas jutīgākas kultūras, piemēram, ķirbi nosala. Atkal uzreiz jautājumu, kā risināt šādas operatīvas situācijas. Bet jebkurā gadījumā, ja kaut kas noticis neparedzēts, ne tā kā ir bijis ierakstīts iesniegumā, nu, lauksaimniekam būtu jāvēršās laukatbalsts dienestā ar iesniegumu jāuzraksta faktiskā situācija, lai pēc tam mēs varam operatīvi kaut ko arī lēmt.
Vai var lēst, cik daudziem zemniekiem draudēs sankcijas vai samazināt, daļai samazināt maksājumu par pilnīgu neiekļaušanos šo prasību izpildīšanā?
Es domāju, ka ļoti, man tā ļoti grūti pateikt, jo, kā jau minēju, datu sistēmā vēl tikai tiek ievadīti.
Nu, vēl viena lieta, ko mēs varam pieskarties, ir šis par zālājiem, par nopļaušanu un novākšanu. To jūs varētu atgādināt.
Tā ir ļoti svarīga prasība attiecībā uz šo gadu un ļoti atšķirīga prasība no iepriekšējā gada, jo, lai saņemtu maksājums, zāle ir ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc. Tas tātad ir jāizdara līdz 15. augustam. Tātad tādi varianti, kad zāle tiek smalcināta, atstāta uz lauka vai atstāta vālos uz lauka, tādi vairs nedara, ja mēs savās kontrolēs konstatēsim, ka zāle uz lauka ir atstāta, tad mums būs jāpiemēro sankcijas.
Tad jāzāvāc pavisam jāizved prom.
Jā, nu, principā zāli jau audzē, lai, nu, tāpēc, lai izbrotu lopiem vai savāktu sienu, un ja šī zāle nebūs novākta, tad par konkrēto platību maksājums nesņems vispār, un jāatzīmē arī tas, ka ja šīs platības būs lielākas, tad cik varētu tik samazināt arī maksājumu par pārējām platībām.
Sarunas nobeigumā es gribētu jums pavaicāt par šādu, nu, jaunu zaļināšanas vai zilināšanas, nezinu, kritēriju ieviešanu par nākamajiem gadiem. Jums ir kaut kāda, nu, jausma vai zināms par to, vai jaunas prasības atkal varētu parādīties? Zemniekiem katru gadu kaut ko jaunu mainīt, es pieļauju, ir ārkārtīgi sarežģīti.
Jā, nu šis 15. gads tiešām ļoti sarežģīts tādā ziņā, ka ir jaunas prasības gan lauksaimniekiem, un arī tas viss laukatbalsts dienestam ir jānoadministrē. Nu, būtisks izmaiņas 16., 17., 18. gadā vairs nebūs. Protams, vadoties no šī gada pieredzes, visticamākas būs jāveic kaut kādu precizējumu normatīvos aktos, lai, nu, sistēma darbotos labāk, bet, nu, tik fundamentāls izmaiņas, kādas tās bija šogad, nu, viņas līdz 2020. 21. gadam nav gaidāmas.
Raudzīsim, redzēsim, dzīvosim tālāk. Paldies, ka atnācā šorīt uz sarunu. Tas bija Induls Āboliņš, Lauku atbalsta dienesta direktors vietnieks, arī platību maksājuma eksperts.